Du lytter til P1.
Thomas, kender du det der med, at man lige skal læse en artikel for lige at se, hvad handler det egentlig om? Og så bliver man bare ved med at scrolle og ved og ved og ved, fordi det, der står, bare kommer bag på en. Det er sket for mig i lørdags.
Den oplevelse kender jeg godt, fordi så lavede jeg det faktisk også. Altså, Berlingske bringer en artikel. Den handler egentlig om anonyme socialdemokrater, der vil kritisere Mette Frederiksen. Men så er der citater fra, hvor mange er det? 15, tror jeg.
Ja.
Top socialdemokrater, som roser Mette Frederiksen. I dag, der snakker vi med Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, fordi det var ham, der organiserede en modkampagne, en telefonstorm for at påvirke Berlingskes journalister og den her kritiske artikel, de var på vej med.
Ja, og vi snakker også med en af de journalister, der stod bag historien, hvordan det var at være på den anden side og modtage alle de her opkald.
Og sidst i udsendelsen, der skal vi også lige forbi udlændingepolitikken, som Jens Ringberg i sidste episode her i Slotsholmen spåede var på vej frem igen. Og hvad må jeg sige, det fik han ret i.
Han ramte lidt igen. Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Bull. I sidste uge var Berlingske i gang med en artikel om, at en række socialdemokrater var frustreret over deres formand og statsminister Mette Frederiksen, men pludselig fik journalisterne 15 opkald fra socialdemokrater, der uopfordret gerne lige ville rose deres formand. Kasper Kildegaard, politisk korrespondent hos Berlingske. Velkommen i Slotsholmen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var jo dig, der var i gang med at skrive den her artikel sammen med din kollega Kasper Løvqvist, da telefonen pludselig begynder at bimle og bamle med socialdemokrater. Du har lavet mange vilde interviews i din tid her på Christiansborg, men hvor usædvanlig er denne her situation alligevel?
Jamen, det er fuldstændig i særklasse. Altså, jeg har prøvet mange forskellige ting og mange spektakulære forløb, men har simpelthen aldrig oplevet noget, der kørt på de navler, som det her det kørt på. Og jeg kan huske, der er på et tidspunkt Løvqvist og jeg, vi tager lige sådan en 30 sekunders pause i den her telefonstorm og siger, hvad fanden er det, der sker? Hvad er der gang i?
Og lad os lige prøve at finde ud af, hvad der er gang i. Lad os lige prøve at gå tilbage til starten. I var i gang med at skrive en artikel, da det her skete. En artikel, hvor I har talt med anonyme kilder i partiet. Hvem var det, I havde talt med?
Jamen, det kan jeg ikke sige mere om, end det, som vi skriver i artiklen, nemlig at der er tale om centrale personer i Socialdemokratiets folketingsgruppe og på Socialdemokratiets regeringshold.
Og hvad var det, de sagde? Hvad var det for nogle frustrationer, de gav udtryk for?
Jamen altså, vi taler jo med mange og har egentlig gjort det her over i hvert fald en uges tid og uden sådan en meget klar retning på det. Andet end sådan en tanke om, at vi jo meget lige nu i medierne over den sidste lange stykke tid har haft meget fokus på Venstre. Og så slog det os bare lige pludselig, at Socialdemokratiet har jo også haft dårlige meningsmålinger i den her regeringsperiode. Og der er alt det her med Mette Frederiksen. Skal hun have et topjob, der rumler igen? Kan vide, hvad situationen er? Lad os prøve at tale med nogle folk. Og så taler vi egentlig bare med ret åben dagsorden med rigtig mange forskellige og sådan lidt uklare på, hvor går det her projekt hen. Og så på et tidspunkt, så står det bare klart for os, at der er en frustration, som har et niveau, som gør, at vi synes, det er værd at beskæftige sig med. Frustrationen kommer fra nogle mennesker, hvor i flere af dem også ligesom siger, de omtaler sig selv så meget med det Frederiksen tro, men som også giver udtryk for en frustration. Vi oplever, at det er en frustration, som ikke bare knytter sig til partiet og til SVM-regeringen, men knytter sig til specifikt Mette Frederiksen, som er en i Socialdemokratiet fuldstændig exceptionelt stærk formand. Og det alt sammen gør, at vi tænker, at der er en artikel, der er ved at skrive her.
Og hvad er det, de siger om hende?
Centralt for alt det, der foregår i Socialdemokratiet lige nu, er det de her rygter om, af hvorvidt Mette Frederiksen skal væk fra dansk politik, om hun skal have en toppost. Sidste sommer var det NATO, alt fokus var på, nu er det EU. Og der er nogen, der siger, at de synes, hun virker uinteresseret. Dansk politik har virket det længe. Hendes kompas er ikke lige så sikkert, som de har været vant til, at det er med hende. Hun har haft den her debat omkring danskernes arbejdstid, som bare fik mange socialdemokrater til at blive enormt frustreret, fordi de kan ikke se, hvad Socialdemokratiet skal med den debat. Så det er i virkeligheden mange forskellige ting, de er frustreret om med Mette Frederiksen, men centralt for det hele er spekulationen om, hvorvidt hun er fortid i Socialdemokratiet inden for ganske få måneder.
I citerer også en for at sige, at der er noget, der er gået i stykker i partiet. Hvad er det, der ligger i den kritik?
Der ligger det, at under Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, der har der jo været en meget stor intern ro. Nogle af de ting, som har martret Socialdemokratiet så meget, så længe. Indre magtkampe, fløjkrige osv. osv. Det har ikke rigtig fyldt under Mette Frederiksen. Og der er det tydeligt, at startende sidste forår, hvor at hun begynder at blive rygtet til NATO, og i virkeligheden nu igen, at der er en tendens til anonym kritik af formanden, spekulation om arvefølge, der er tendens til fløjkamp mellem en gruppe, der er centreret omkring finansminister Nicolai Wammen, og en gruppe, der er centreret omkring justitsminister Peter Hummelgaard. Og det er det, den pågældende kilde sigter til, det er, at det der, man i virkeligheden var kommet væk fra i Socialdemokratiet, hvor man er meget hårde ved hinanden internt, der begynder altså at være lidt af det igen.
Og når man skriver sådan en artikel, som er baseret på anonyme kilder, hvilke overvejelser gør du dig så som journalist?
Jamen altså, man har jo selvfølgelig overvejelser om, hvad folk vil med den kritik, og at man skal sørge for ligesom at komme bredt rundt i partiet, og også tale med mennesker, der mener det modsatte. Og det havde vi jo så også gjort os ret store anstrengelser med. Vi laver også en forelæggelse for partiet for at bede om en kommentar, så de selvfølgelig skal få mulighed for at sige, og så er det så, at stormen bryder løs.
Ja, for så er vi så fremme ved torsdag formiddag. I sidder og arbejder med de her informationer, jeg har fået og skriver på jeres artikel. Og så sker der pludselig noget. Telefonen begynder at ringe, og den ringer, og den ringer. Hvem er det, I får i røret?
Jamen, det er jo simpelthen nærmest hele det kongelige danske Socialdemokrati.
Det er jo ikke bare sådan nogle backbencher.
Det er simpelthen toppen af poppen i Socialdemokratiet, der ringer. Det er alle de centrale ministre, og vi har undervejs talt om, at det er simpelthen historisk, at hele det socialdemokratiske ministerhold nærmest har citeret den samme artikel.
Det er Jeppe Brugs, det er Pernille Rosenkrantz-Theil, Magnus Heunicke, Tesfaye, Simon Kollerup osv. osv. Nicolai Wammen. Hvad er det, de vil sige?
Jamen, de vil gerne sige, at de synes, de har en rigtig god formand, som gør det rigtig godt.
Og hvad tænker du om det?
Til at starte med, så tænker det første opkald, og det andet opkald, og det tredje opkald, så tænker man, det er alligevel besynderligt. Vi har jo lavet en, som jeg siger, en formel anmodning om en kommentar fra Socialdemokratiet. Det er vel nok at sige det én gang. Men da der så begynder at komme mange opkald, så står det klart for os, at der nok er noget mere på færre, og det faktisk også er relevant for os at beskrive, hvor mange der ringer, og at det, de ringer for at sige, det er, at de synes, de har en rigtig god formand.
Og det skriver I nemlig også i artiklen, alle de her opkald, I får. Hvorfor gør I egentlig det?
Fordi det er så usædvanligt. Det er noget, ingen af os nogensinde har oplevet før. Jeg har også lagt mærke til, at der er mange journalister fra andre medier sidenhen, som har sagt, at de aldrig har set det før. Min telefon har kimet hele weekenden med alle mulige, der har vel hørt mig til, hvad foregår der. Og mange socialdemokrater fortsætter med at ringe, efter artiklen er blevet, de bliver ved med at ringe.
Og hvad ser du det som et udtryk for?
Jamen, jeg ser det som et udtryk for, at situationen i Socialdemokratiet er porøs. Man er slidt af de her mange artikler, der har været skrevet med anonyme citater. Man er ved at være træt af de spekulationer og de kampe, der er foregået nedenunder den her tvivl omkring Mette Frederiksens fortid. Og så tror jeg faktisk, det er et tilfælde, at det så lige bliver den her artikel og den her forelæggelse, som udløser, at man ligesom gerne vil signalere, nu skal det ikke være omkostningsfrit længere at gå og tale anonymt. Det skal gøre ondt, og vi er nogle meget tunge folk, som gerne vil vise, at vi ser anderledes på tingene.
I skriver også i artiklen, at en af de socialdemokrater, som I taler med, slutter samtalen af med at sige, og det er et citat, skal vi så ikke bare sige, at nu har jeg gjort, hvad jeg skulle?
Det er korrekt.
Hvad ligger du i det?
At det ikke var noget, som 15 mennesker helt uafhængigt af hinanden fik den idé at ringe til os, men at der jo selvfølgelig er en eller anden form for central koordinering. Der var også en anden kilde, som ringede for at indtelefonere et budskab, som undervejs sagde, jeg er simpelthen nødt til lige at bede om 2 sekunders pause, for jeg synes simpelthen, det er så pinligt, det her.
Altså fordi de simpelthen var blevet sendt i byen?
Altså jeg siger ikke, at de ikke mener det, de siger. Jeg kan bare sige, baseret på de 15 samtaler, som det jo så blev til på den her hyggelige torsdag formiddag, så var der jo nogen, i hvert fald nogen, der syntes, det var en lille smule akavet at skulle ringe på den måde og sige, at man har en rigtig, rigtig dygtig formand.
Rasmus Stoklund, velkommen til Slotsholmen.
Tak skal jeg have.
Du er jo politisk ordfører for Socialdemokratiet, og det var dig, der stod bag, da de her 15 socialdemokrater gav sig til at ringe til Berlingske for at rose Mette Frederiksen. Altså, da vi læste den artikel her på redaktionen, så var vi jo lidt ved at falde ned af stolene, og du har sagt ja til at fortælle lidt om, hvordan du koordinerede det her. Det er vi rigtig glade for. Prøv lige at fortælle, hvordan denne her aktion blev til.
Ja, det vil jeg da gerne. Det blev jo til på den måde, at vi fik en henvendelse fra Berlingske i sidste uge om, at der var en artikel på vej.
Og er det partiet, der gør det? Altså Socialdemokratiet?
Ja, altså det er vores presseafdeling, der får en henvendelse fra Berlingske om, at de har en artikel på vej, hvor der er anonym kritik af statsministeren fra nogle socialdemokrater. Og de forholder så nogle af de der ting, som de her anonyme socialdemokrater siger. Og det synes jeg tegner et billede af både stemningen i folketingsgruppen og blandt ministerne, som jeg ikke kan genkende. Og jeg synes også, det tegner et urimeligt billede af Mette Frederiksen. Og derfor beslutter vi os for at lave et modtryk, kan du kalde det, og prøve at nuancere det her billede lidt. Og det gør vi konkret ved, at jeg så udvælger 15 kolleger, som jeg ringer til.
Og grunden til, at den ender hos dig, det er fordi, du er jo politisk ordfører, og så er du, kan man sige, den, der ligesom tager kuglerne, når det begynder at regne, hvis formanden ikke selv kan og vil.
Ja, du kan sige, jeg er jo sådan lidt, altså parallellen til, at hvis man er undervisningsminister, så har man en undervisningsordfører, og hvis man er statsminister, så har man en politisk ordfører.
Ja. Så du koordinerer der med statsministerens rådgiver, en af statsministerens rådgiver, og får ligesom gode, I bliver enige om det her, det er det, vi gør.
Ja.
Og så tager du telefonen, og så ringer du til 15 politikere. Hvordan udvælger du dem?
Jeg sætter mig ned og laver en liste, hvor jeg prøver at gå på tværs af nyvalgte og folk, der har været med længe, på tværs af gruppe og ministerhold og lidt varians, altså over forskellige typer, og også, at der både er mænd og kvinder iblandt. Og så ringer jeg fra en ende af, og jeg sætter et flueben, når jeg har fået fat på folk, fordi folk er travle, så nogen skal jeg jo selvfølgelig vente på og ringer tilbage, og så skal jeg jo lige forklare dem sagens sammenhæng. Og så, da jeg er færdig med det i løbet af formiddagen, så har jeg så opnået 15, inklusive mig selv. Altså, så er jeg jo nummer 15, kan du sige.
Og hvad siger du til dem? Hvad er dit ligesom pitch til dem?
Jeg siger det samme til dem, som jeg lige har sagt til jer, at vi har fået en pressehenvendelse fra Berlingske. De har en historie på vej, som tegner et, synes jeg, forkert billede af stemningen i gruppen.
Jeg er totalt fascineret af det her. Jeg kommer også til at smile en lille smule, fordi jeg synes, det er meget usædvanligt at sådan, høre en politiker afsløre sin strategi. Altså, kan du ikke være bekymret for, at det hele kommer til at virke totalt koreograferet? Det ender jo også med, at Berlingske skriver præcis, hvad der foregår.
Jeg synes lige så godt, man kan være ærlig om det her. Altså, vi får en henvendelse, som jeg synes tegner et urimeligt billede, og det har vi en interesse i at prøve at få nuanceret det billede.
Men man kunne vel også bare have set en artikel, som sluttede med, Mette Frederiksen har ingen kommentar. Politisk ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han siger, jeg oplever, at der er fuld opbakning til vores vidunderlige formand.
Ja, det kunne man sagtens, og det vil jeg da gerne også. Altså, jeg prøver faktisk at være relativt transparent i den her proces. Jeg vil da gerne indrømme over for dig. Jeg sad da også og overvejede forskellige muligheder i forhold til, hvordan håndterer vi den her presseindvendelse, ligesom jeg gør hver dag, når jeg modtager presseindvendelse. Det er en del af opgaven, når man er politisk ordfører. Men jeg synes bare, at hvis jeg havde valgt den model, så synes jeg, at vi havde lavet det stå lidt uimodsagt, og at man havde lavet de anonyme stemmer, rise op, hvordan stemningen er i den socialdemokratiske gruppe, i stedet for at få det billede nuanceret lidt af nogle forskellige socialdemokrater.
Men når du så vælger den her metode, ringer til top socialdemokrater og spørger, om de ikke lige vil ringe og sige noget godt om Mette Frederiksen, så kan man jo godt få det indtryk, at jamen, her er altså en politisk ordfører, som ligesom presser på og sender nogle politikere ud med et budskab, som de ikke kan undslå sig for, fordi hvem vil kunne afvise at gøre det?
Ja, altså, det er jo rigtigt. Altså, det er jo noget af det, jeg også bliver beskyldt for, eller hvad skal man sige, eller at man prøver at tegne det billede, også i medierne. Det har jeg jo godt set, men jeg synes bare ikke, at det er et rimeligt billede af, hvordan det er foregået. Altså, det er ikke sådan House of Cards-agtigt, det her det foregår. Det er relativt stille og roligt. Jeg sidder med en kan kaffe op på mit kontor og ringer til nogle kolleger og snakker med dem, og så er det her overstået.
Men på den anden side, så er det vel ikke jo decideret karrierefremmende at sige, ej tak du, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi det er jeg faktisk ikke rigtig enig i.
Det var der heller ikke nogen, der indikerede eller sagde, og det er der heller ikke. Jeg oplever helt ærligt ikke de der mislyde i gruppen, som man kunne få indtryk af, der er, hvis man bare læste den artikel. Man kan sige, uanset hvordan vi håndterer den her historie, så bliver den jo aldrig en fantastisk historie for Socialdemokratiet, fordi selvfølgelig er det frustrerende for os, at der er nogen, der anonymt går ud og taler sådan her om vores formand, og det er vi da drøne ærgerlige over. Så det er jo ikke fordi, at jeg prøver her at foregøjle, at det her det er en vindersag for os. Det er ikke det, jeg siger, men jeg synes bare, at vi lykkedes da, trods alt med at få nuanceret billedet.
Men Kasper Kildegaard, han fortæller jo, at det ikke var alle, der følte sig lige godt tilpas i at skulle ringe op til Berlingske. Der er en, der slutter af med at sige, skal vi så ikke bare sige, at nu har jeg gjort det, jeg skulle? Hvilket billede tegner det?
Ja, det synes jeg da også er lidt underligt, men det kan jo være, at der er en, der har synes, at det var en akavet situation, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men altså...
Vil du helst ikke have haft mere artikler?
Nej, men altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at dramatisere de der ting.
Er der også et signal i, at du vil sige, nu stopper de her anonyme citater i artikler, som er med til at undergrave os som parti? Nu kommer der altså et modsvar her. Nu kan man ikke længere bare slippe af sted med at give anonyme citater til medierne.
Og det har du jo ret i, og det var også derfor, at jeg valgte den anden model, end den du selv ridsede op før, som jeg også kunne have valgt.
Men hvad tænker du om, at der trods alt er 10 socialdemokrater? Det er jo ikke hvem som helst, må man forstå. Der er toppolitikere, der er ministre iblandt, ifølge artiklen i Berlingske, som stiller sig frem og siger sådan noget om, at Mette Frederiksen tilsyneladende keder sig lidt i dansk politik, at hun ikke længere synes, det er særlig spændende, hun rammer skævt med sin dagsorden om vores arbejdsmoral, og der er noget, der er gået i stykker i partiet.
Ja, du spørger, hvad jeg synes om det. Det synes jeg, der er utroligt dårligt om. Og altså, det er jo derfor, at vi prøvede at nuancere det billede her, ikke? Og at jeg til enhver tid vil opfordre folk i den socialdemokratiske folketingsgruppe, der måtte have det på den måde, til at gå op til vores gruppeformand i et fortroligt rum. De er også velkommen til mig. Det kan også være et fortroligt rum. Hvis de har et eller andet, hvor de ikke har lyst til at sige det til statsministeren selv, så er det klart, når så vi har konkluderet et eller andet, og vi har lagt en linje på et eller andet spørgsmål, så er det ligesom det, der gælder, for danskerne skal vide, hvad Socialdemokratiet mener. Sådan er det. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke internt kan diskutere ting på en konstruktiv måde. Det oplever jeg sådan set, at vi godt kan.
Har du overvejet, at der er nogen, der i princippet kunne være citeret både som anonym med kritik og åbent med citat med ros?
Det kan jeg jo ikke vide, og som Thomas sagde lige før, det kan jo være, at den der lidt kækkesætning, du nævnte før, det kan jo være, at den er et udtryk, fordi jeg ved det jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke vide, og jeg gider ikke gå rundt i sådan en grundlæggende stemning af mistillid til mine kolleger. Jeg synes, vi har... en utrolig stærk folketingsgruppe og et meget stærkt ministerhold, og jeg synes, når vi trækker på samme hammel, så er vi en ret stærk politisk kraft til gavn for almindelige mennesker, og det er det, der er vores ønsker og vores mål på kryds og tværs.
Så
og der skal vi jo bare...
Det
er jo det, der er vores mål med at være i politik. Det er jo, fordi vi gerne vil nå nogle resultater. Nu er vi ved at fejre Arne-pensionen, for eksempel, fordi Arne Juhl, han lige gik på pension. Det er jo det, der er vores mål.
At du har fået mange point af Mette Frederiksen på den her konto?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, jeg er nødvendigvis har fået minuspoint. Jeg tror godt, hun ved, at jeg ikke er en af dem, der kritiserer hende anonymt. Men altså, jeg tror, at det er sådan rimelig forventet, at en politisk ordfører svarer på, når der er kritik af statsministeren. Så jeg tror ikke, at jeg har fået nogen point. Jeg håber da heller ikke, at jeg har fået minuspoint. Det skal jeg ikke kunne sige.
Okay. Og Rasmus Stoklund, tak fordi du også svarede på vores spørgsmål om, hvordan den her kampagne blev koordineret.
Ja. Selv tak. Det er altid hyggeligt.
For nogle dage siden, der stod vi jo her og talte om, at udlændingepolitikken godt kunne få et comeback. Og så skal jeg da ellers lige love for, at det har slået nogle gnister. Jens Ringberg, politisk analytiker. Velkommen i Slotsholmen igen.
Tak.
Nu fik du ret. Igen.
Tak.
Vi havde jo det her interview med udlændingeminister Kaare Dybvad Bek, som sagde, at...
Selvom folk har fået en uddannelse, selvom folk egentlig materielt har et godt liv, så er der ingen, der siger, at de bliver integreret i det danske samfund. Altså, Hizb ut-Tahrir er jo ikke store i Arrivas kantine, hvor der sidder masser af folk med udenlands baggrund. De er jo store på Panum.
Det har jo affødt en del debat, og en af dem, der er blevet stødt, det er så Mohammed Rona, Moderaternes udlændingeordfører.
Det der med infiltrering i de offentlige systemer, eller de offentlige styrelser, eller i kantinen osv., det vil jeg være ærlig at sige, det påvirker mig faktisk.
Prøv lige at sætte nogle ord på, altså er Moderaterne og Socialdemokraterne helt på linje her i udlændingepolitikken?
Overhovedet ikke. det er de jo slet ikke alene i sådan grundsynet på det her. Han beskriver nogle grupper, som lidt snyder os. Og det er jo en skarp tone i udlændingepolitikken. Så vi har så et parti, Socialdemokratiet, der ønsker og synes, det er nødvendigt. Det er jo ikke bare sådan en taktik, det er også, fordi de mener det. Og fastholde sådan en skarp tone i udlændingepolitikken. Og så har vi Moderaterne. Det er et parti, der er dannet med blandt andet det henblik at fjerne den skarpe tone i udlændingepolitikken. Så det er jo to vidt forskellige målsætninger, de har. Og så kan man jo også høre, at Mohammed Rona, han rent personligt er stødt over det, som han hører fra de mennesker, han sidder i regeringen sammen med. Han føler sig vel nærmest mistænkeliggjort.
Men vi har også de to partier, der er gået sammen i regering. Kan det her grundlæggende forskellige udgangspunkter, når det kommer til udlændingepolitikken, gå hen og blive et problem?
Det kan det jo, hvis udlændingepolitikken ligesom strammer til, hvis der kommer nogle store flygtningestrømme eller et eller andet. Mit indtryk er jo, at det er på mange måder sådan lidt en debatting, det her. Mere end det er en ting.
Det er jo ikke en politik, der er blevet lagt frem.
Nej, og der er jo blevet fjernet nogle af de her tisler på udlændingeområdet, siden SVM-regeringen kom til. Jeg tror ikke, der er fjernet så mange, som Lars Løkke måske gav indtryk af, han ville gøre. Men jeg synes bare, at de her meldinger er så markante, at man godt kan se, at det kan Moderaterne simpelthen ikke leve med, at det fremstår som regeringens udtryk.
Der er også en anden sag om udlændinge, hvor Moderaterne har markeret sig. Den handler om Stine Bosse, partiets spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Fordi først så går hun ud i to store interviews og siger, at Danmark bør tage op mod 7.000 flygtninge om året. Men allerede få timer senere, ja, så går hun ud og siger noget helt andet.
Det er uaktuel politik. Det er nogle tal, som er regnet på langt sigt. Vores ambition er jo nul. Vores ambition er jo, at der absolut ingen skal komme.
Jens Ringberg, hvad tænker du om det her forløb? Udmelding og kontraudmelding på få timer?
Altså, var det Bosses brøler, der var nogle af vores kreative kolleger, der kaldte det? Og det kan man jo godt kalde det. Hun fik jo sagt, at det var bare sådan en hyggerberegning, de havde lavet. Ja. Fantastisk udtryk. Så var hun nået frem til de 7.000. Det er selvfølgelig udtryk for, at Stine Bosse, hun er ny trafikken i politik. Og så kan jeg godt se, at hun siger det, fordi hun er træt. Men den undskyldning gælder ikke ret godt i politik, at man er træt. Altså, nu har hun jo sagt det, og hun har jo skabt nu forvirring om, hvad Moderaternes holdning egentlig er, i en situation, hvor regeringen, og der har vi det jo lidt igen, hvor regeringen som sådan, repræsenteret af ingen andre end Kaare Dybvad Bek, har forsøgt at give udtryk for en klar holdning, nemlig at Danmark ikke skal tilslutte sig den her solidaritetspagt. Nu er Stine Bosse jo ikke medlem af Folketinget, hun er ikke medlem af ledelsen i Moderaterne, men hun er trods alt den, der skal repræsentere dem ved det kommende valg til Europaparlamentet, og det er bare meget, meget mærkeligt forløb, de har været igennem der.
Hvorfor tror du, hun trækker land så hurtigt?
Det tror jeg, at der er nogen i hendes parti, der har sagt til hende, at det er altså ikke sådan, at vi lige går rundt og fremlægger hyggerberegninger på en 6-7.000 mennesker, der skal komme. Og så har de sagt, træk heller plasteret af på en gang og få det lagt helt ned. Så må man tage det præcis tab, der er. Og det, som ingen af os jo ved, det er, om der er vælgere derude, der synes, det er meget fedt, at der er nogen, der siger det der. Fordi de egentlig synes, det er meget logisk, at Danmark er solidarisk med de andre lande og tager et stort antal flygtninge. Fordi det var det, der var hendes argument. Det var jo, hvorfor skal alle de mennesker strande i Sydeuropa? Der kan vi godt tage vores del. Problemet er bare, det er der ikke ret mange, der mener her på Christiansborg, at vi ligesom skal tage 7.000 mennesker for at være solidariske.
Vi må håbe, at Stine Bosse er fuldt udhvilet næste gang, hun skal give et interview til Jyllandsposten.
Det vil jeg også prøve, hver næste gang, jeg skal med her.
Jamen, det lyder godt. Du var knivskarp, Jens. Tusind tak, fordi du kom.
Det var Slotsholmen i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og Thomas, vi har lavet det sammen med Jonas Guldmand.
Det har vi.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.